Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα θα δούμε σήμερα και θα ακούσετε. Να σας πω ότι γύρω στις 8.30 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τους BRICS. Όλα αυτά σε λίγο. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά έγινε κάπως γρήγορα, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ταυτοποιήθηκε το DNA των 10 επιβενώντων του Embraer, του αεροσκάφους, το οποίο εξεράγει, κατερρίφθη, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο Πριγκόζιν, ο ηγέτης της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner. Τώρα βέβαια, όπως σας λέγαμε, ο Πριγκόζιν μπορεί και να ζει και να βρίσκεται κάπου στην Αφρική, όπου η Βάγνερ έχει ισχυρότατη παρουσία. Είναι κάτι πάντως το οποίο δεν θα το μάθουμε ποτέ. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί η περιγραφή της δοκιμασίας δηλητηρίασης που υπέστησε γερμανικό τρένο εξόριστη Ρωσίδα δημοσιογράφος. Πρόκειται για την Έλενα Κόστιουτσένκο, η οποία είπε ότι όταν εργάζεσαι ως ερευνητής δημοσιογράφος στη Ρωσία πρέπει να είσαι συνεχώς προσεκτικός. Όπως αναφέρει η Κοστιουτσένκο, έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας όταν αρρώστησε τον περασμένο Οκτώβριο. Τα συμπτώματά της ξεκίνησαν με αποπροσανατολισμό και πόνο στο στομάχι στο ταξίδι με το τρένο από το Μόναχο προς Βερολίνο και συνεχίστηκαν για αρκετές εβδομάδες. Όταν δεν συνειδητοποίησε ότι μπορεί να είχε δηλητηριαστεί, ήταν πολύ αργά για να εντοπιστούν οι τοξίνες. Όπως είπε η Κοστιουτσένκο, έπρεπε να βγάλω τα δαχτυλίδια μου επειδή τα δάχτυλά μου είχαν πριστεί και έμοιαζαν με λουκάνικα, περιγράφοντας ότι το πρίξιμο ήταν μεταξύ των συμπτωμάτων. Μήνες αργότερα, η δημοσιογράφος εξακολουθεί να είναι εξαντλημένη και σε θέση να εργάζεται μόλις 3 ώρες την ημέρα. Εδώ να θυμίσουμε ότι οι αντίπαλοι του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν που ζουν στο εξωτερικό έχουν δηλητηριαστεί κατά το παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των πρώην πρακτόρων Σεργέι Σκρυπάλ, ο οποίος επέζησε, και ο Αλεξάνδρ Λίτβινέγκο, ο οποίος κατέληξε αφού δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό Πολώνιο, ενώ ένας πρώην Τσετσένος μαχητής υπήρξε θύμα κρατικής δολοφονίας στο Βερολίνο, όπως αποφάσισε το γερμανικό δικαστήριο. Το Κρεμλίνο πάντως αρνείται την εμπλοκή του σε όλες αυτές τις δολοφονίες.
Me out like I was
Η ώρα είναι 8 και 22 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και υπάρχει ένα New Kid in Town στην πόλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάνουμε λογοπαίγνιο με το γνωστό τραγούδι. Πρόκειται για την επισημοποίηση της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι θέμα χρόνου, όπως λένε όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ο κ. Κασελάκης απέστειλε σήμερα επιστολή λοιπόν στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χανίων. Ένα γεγονός που σηματοδοτεί την είσοδό του στην κούρσα της διαδοχής του κόμματος, καθώς έτοιμά του ήταν η επιστολή να κοινοποιηθεί στα μέλη του κόμματος στα Χανιά, καλώντας τους σε ανοιχτή συζήτηση αύριο Τρίτη στους τάφους του Ελευθέριου Βενιζέλου. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του κ. Κασελάκη να ξεκινήσει την εκστρατεία του από τα Χανιά ελήφθη λόγω εντοπιότητας, καθώς πρόκειται για τη γενέδειρά του, ενώ θα περιοδεύσει τις υπόλοιπες ημέρες σε όλη την Κρήτη. Παρακολουθούμε βεβαίως με ενδιαφέρον όλα αυτά, καθώς πρόκειται για έναν πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα παρουσιάζεται στο πολιτικό στερέωμα και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθήσει, αλλά και κατά πόσο το ίδιο το κόμμα θα ενστερνιστεί την υποψηφιότητά του και θα τον υπερψηφίσει. Η ώρα έχει πάει 8 και 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και του 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα, καθώς μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει η τραγελαφική κούρσα που δίνουν χιλιάδες πολίτες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, για να προλάβουν να εκδώσουν ταυτότητα χωρίς τσιπάκι, γιατί λέει θα υπάρχει γεωεντοπισμός. Δεν ξέρω, αγαπητές φίλες και φίλοι, αλλά μπείτε για παράδειγμα στο διαδίκτυο, αναζητήστε για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο αγαθό και θα δείτε ότι μέσα σε 1 με 2 λεπτά θα έχει κατακλειστεί η σελίδα σας από sites τα οποία διαφημίζουν αυτό ακριβώς το οποίο αναζητήσατε. Τι θέλω να πω, ότι με το κινητό μας ή με την χρήση του διαδικτύου πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να εντοπιστούμε. Δεν υπάρχει λόγος να μας εντοπίσει οποιοδήποτε μεγάλος αδερφός μέσω του τσιπακίου το οποίο υπάρχει στις ταυτότητες. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση η αφέλεια ορισμένων ανθρώπων, γιατί περί αφέλειας έχω την αίσθηση ότι πρόκειται, που τρέχουν και στείνονται στις ουρές. Μάλιστα έβλεπα τα σχετικά ρεπορτάζ όπου είχαν πάει από τις 9 το βράδυ ορισμένοι και ορισμένες για να στηθούν στην ουρά, να προλάβουν στα αστυνομικά τμήματα να εκδώσουν ταυτότητες χωρίς τσιπάκι. Τι να πω, πραγματικά αυτός ο κόσμος είναι τόσο παράλογος μερικές φορές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσεις ορισμένες ενέργειες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους. Η ώρα είναι 8:30 και όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, ήρθε η ώρα να δούμε περισσότερα για τους BRICS. Πρόκειται για ακρονίμιο το οποίο αποτελεί ουσιαστικά ένα συνασπισμό 5 χωρών και συγκεκριμένα της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και σχετικά πρόσφατα και της Νοτίου Αφρικής, και από τα αρχικά αυτά σχηματίζεται και το ακρονίμιο BRICS. Εμπνευστές του διεθνούς αυτού οργανισμού ήταν οι 4 πρώτες χώρες, οι οποίες στην αρχή του 21ου αιώνα κατέγραφαν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαρακτηρίζονταν ως οι αναδυόμενες αγορές. Παράλληλα όμως είναι και χώρες με μεγάλο πληθυσμό και αχανείς εκτάσεις, γεγονός που τις καθιστά ακόμα πιο ισχυρές. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους BRICS με τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, η ιστορία με τους BRICS προσλαμβάνει μία πιο ενδιαφέρουσα τροπή, καθώς σε αυτή τη συμμαχία προσχωρεί η Σαουδική Αραβία. Άλλωστε έχουν προηγηθεί οι τριβές στη σχέση του Ριάντ με την Ουάσιγκτον εξαιτίας της άρνησής του να ικανοποιήσει τη δίψα για πετρέλαιο. Εκτιμάται
και
ότι...
Και όχι μόνο. Νομίζω ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ένας αιώνας ο οποίος οπωσδήποτε θα φέρει στον κόσμο καινούριες δομές εξουσίας, οι οποίες θα έχουν το αντίκρισμά τους και στους μεγάλους οργανισμούς που διοικούν τον κόσμο, δηλαδή την Παγκόσμια Τράπεζα, το IMF. Είναι δηλαδή, θα δούμε να συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές. Στα πλαίσια, μεταξύ αυτών των μεταβολών θα είναι και ενδεχόμενα μια ενδυνάμωση της συνεργασίας των χωρών αυτών με τη διεύρυνση την οποία έκαναν. Βέβαια, αν προσέξετε, η διεύρυνση είναι εξαιρετικά ετερογενής. Δηλαδή, φανταστείτε
ακριβώς
ότι
αυτό,
στη διεύρυνση συμμετέχει η Αργεντινή, η οποία, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και από την Αφρική συμμετέχει η Αιθιοπία, η οποία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι,
πανφτωχή χώρα.
Πανφτωχή χώρα, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω επευρύνθηκε από την Κίνα, η Αίγυπτος, η οποία όμως έχει δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής, η οποία όμως έχει σημαντικές, αλλά συμμετέχουν και δύο δυνάμεις οι οποίες ναι μεν έχουν τεράστια δύναμη, αλλά και έχουν και πολύ στενές σχέσεις με τη Δύση, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Είναι χώρες λοιπόν οι οποίες διαμορφώνουν μια νέα, θα παίξουν ρόλο. Ναι. Τώρα τι είδους ρόλο θα παίξουν και πώς θα διαχειριστούν τη μεταξύ τους σύσφυξη των σχέσεων, αυτό αναμένει κανείς να το δει, διότι αυτή την παρατήρηση όμως που θέλω να κάνω, που ναι, έχει μια ιδιαίτερη αξία νομίζω, είναι ότι είναι χώρες οι οποίες δεν διακρίνονται για την φιλελεύθερη τους αντίληψη, ενώ για τα δημοκρατικά καθεστώτα τα οποία έχουν.
Ούτε και η Κίνα και η Ρωσία άλλωστε.
Έτσι. άρα η BRICS γενικώς...
είναι πολύ ετερογενής έτσι αυτή...
Είναι ετερογενής, αλλά και πολιτικά έχει μια αξία αυτή η παρατήρηση. Ενώ οι G7, δηλαδή παραδείγματος χάρη από την άλλη μεριά, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τον κοινοβουλευτισμό. Ναι. Ουσιαστικά με διάφορες μορφές, δηλαδή είτε προεδρικές είτε κοινοβουλίου. Εδώ έχετε μάλλον ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της πολιτικής εξουσίας, και αυτό έχει μια αξία, θα έχει μια αξία ενδεχομένως για το μέλλον, διότι δεν είναι απαραίτητο ότι είτε οι ελίτες οι οποίες κυβερνούν αυτές τις χώρες, γιατί περίπτωση πρόκειται, είτε οι λαοί τους αξιολογούν θετικά την αξία, δηλαδή, της ελεύθερης έκφρασης και του κοινοβουλίου. Θα μου πείτε πού θα παίξει ρόλο.
Ναι.
Ελπίζουμε πουθενά.
Ναι.
Ελπίζουμε να οι χώρες αυτές να προοδεύουν και να είναι πλούσιες, έστω και από αυτή τη διαφορετική κατεύθυνση, διότι στο παρελθόν όταν συγκρούστηκαν τα διαφορετικά συστήματα δημιούργησαν πολύ μεγάλες, μεγάλα δεινά για τον κόσμο. Έτσι. Απλά μια παρατήρηση κάνω, ελπίζω να μην παίξει κανένα, να μην έχει κανένα ρόλο στο μέλλον αυτή.
Και κύριε Πετράκη, σχετικά με το όραμα ενός ενιαίου νομίσματος, έχουν ένα σε ρεαλιστική βάση, υπογραμμίζουν ότι κάτι τέτοιο θα προϋπόθεται κοινή κεντρική τράπεζα, ενοποίηση δημοσιονομικής πολιτικής.
Είναι πάρα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Γιατί? Διότι υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η αντικατάσταση του δολαρίου, που πολλοί θα θέλανε να συμβεί έτσι ώστε να απεξαρτηθούν και από τις οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ. Μην ξεχνάτε ότι η ενδυνάμωση του δολαρίου τα τελευταία χρόνια έχει φέρει πάρα πολλές χώρες σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα, από μια μεριά είναι υποδέσμευση από το δολάριο, και από την άλλη είναι η δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή,
και πώς θα συναλλαγούν με το ενιαίο νόμισμα, με τον υπόλοιπο πλανήτη?
Όχι, θέλω να σας πω ότι δεν το βλέπω εύκολο.
Δεν το βλέπετε.
Πιο εύκολο, όχι πιο εύκολο, μάλλον το επόμενο στάδιο θα είναι η σταδιακή αποδέσμευση από το δολάριο κάποιων μεγάλων οικονομιών, Κίνας, ας πούμε, το Ουάνι, ναι. Και λιγότερο η επιβολή κάποιων επιμέρους χωρών, δεν ξέρω τώρα να δούμε η Ρωσία σε τι νομίσματα κάνει συναλλαγές, είμαι πολύ περίεργος να δω και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι εξωτερικές συναλλαγές. Οι χώρες του κόλπου χρησιμοποιούν δολάριο, όπως ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα νομίζω ότι αν παρακολουθήσουμε κάτι θα είναι περισσότερο η χρήση άλλων νομισμάτων, ακόμα και ως αποθεματικών. Υπάρχει μια τέτοια τάση στον κόσμο, αλλά η μείωση της αξίας του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος έχει μεν μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά όχι ιδιαίτερα. Αντίθετα, το ευρώ παίζει ένα περισσότερο αξιόλογο ρόλο. Άρα νομίζω ότι μην ξεχνάτε τι σημαίνει ενιαίο νόμισμα. Σημαίνει ενιαία νομισματική πολιτική. Πώς θα κάνουν αυτές οι χώρες ενιαία νομισματική πολιτική?
Άρα λέτε ότι το μεγαλεπίβολο όραμα των BRICS για ανατροπή της παγκόσμιας οικονομικής τάξης πραγμάτων έχει πολλά προαπαιτούμενα που χρειάζονται πολύ χρόνο και συνένεση για να δρομολογηθούν.
Πάρα πολλά. Μπορεί η παγκόσμια οικονομική τάξη να μεταβληθεί, αν όχι να ανατραπεί, να μεταβληθεί, και θα μεταβληθεί. Μόνο αν προσέξετε ότι στις BRICS έχουν μαζευτεί όλες οι πετρελοπαραγωγές χώρες.
Σωστό.
Έκανα μία σκέψη και έλεγα ότι όπως στους προηγούμενους δύο αιώνες οι απειοκρατικές χώρες, έτσι, οι πλούσιες χώρες, αυτές που είναι αν θέλετε και στους G7 σε ένα μεγάλο βαθμό, ουσιαστικά πλούτησαν αξιοποιώντας εντός εισαγωγικών τους πόρους των χωρών που σήμερα τώρα είναι BRICS,
και κυρίως της Αφρικής. Ναι.
Έτσι βέβαια. Τώρα ενδεχόμενος συμβαίνει το αντίστροφο. Οι πετρελοπαραγωγές χώρες θα αξιοποιήσουν τη δύναμη που έχουν για την επόμενη δεκαετία, διότι μετά από αυτή τη δεκαετία δεν ξέρω πόσο το πετρέλαιο και οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας θα παίζουν ρόλο. Αλλά αυτή τη δεκαετία θα είναι μια δεκαετία μεταφοράς πλούτου από τις πλούσιες χώρες, αυτές που εκμεταλλευόντουσαν παλαιότερα τις χώρες αυτές που τώρα θα τις εκμεταλλεύτουν, γιατί μην ξεχνάτε το εξής. Τι είναι δύο χρόνια, τρία? Διάβαζα στο IMF 7 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από όλους εμάς στις πετρελοπαραγωγές χώρες μόνο για επιδοτήσεις για να αντέξουμε από το IMF, τον υπολογισμό του IMF, μόνο για να αντέξουμε την αύξηση του κόστους ενέργειας. Αφήστε και αυτά που έχουν πάρει με τις κανονικές τιμές. Μιλάμε για μια τεράστια μεταφορά πλούτου από τη Δύση που στις χώρες BRICS ουσιαστικά. Ρωσία, χώρες του κόλπου κλπ. Άρα γίνονται αλλαγές, γίνονται μεγάλες μεταβολές. Το ποσό δε ήταν τεράστιο, αν προσέξετε αυτό που ανέφερα. Και θα μπορούσε να συγκριθεί, αν θέλετε, με όλη αυτή την εκμετάλλευση που έγινε προς τις χώρες της Αφρικής στους προηγούμενους δύο αιώνες. Δηλαδή, πραγματικά
ουράνιο, διαμάντια, χρυσός, πετρέλαιο, ναι, όλα αυτά.
Έρχονται τα πάνω κάτω πραγματικά στον κόσμο, αλλά δεν θα συμβεί από μια μέρα στην άλλη. Θα συμβεί μέσα στον αιώνα αυτό.
Συνεπώς χρειάζεται πολύ χρόνο και πολύ συνένεση για να δρομολογηθούν αυτές οι αλλαγές, όπως λέτε. Ναι, ναι. Και ήθελα την εκτίμησή σας, ποιος θα μπορούσε να έχει το πάνω χέρι στους BRICS, η Ρωσία ή η Κίνα? Γιατί εδώ έχουμε ένα μπράτ.
Όχι, η Κίνα. Η Ρωσία. Ναι.
Έχει μικρό μέγεθος η Ρωσία οικονομικό,
έτσι,
βέβαια. Υπό πολλαπλάσιο της Κίνας, βέβαια.
Έτσι. Είναι κάτι σαν την Ισπανία. Είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη, αλλά όχι πολύ μεγαλύτερη. Μην φανταστείτε ότι είναι μια μεγάλη οικονομία. Αντίθετα, η Κίνα, την οποία πριν 5 χρόνια προβλέπαμε όλοι ότι θα ήταν ο οικονομικός ηγέτης του κόσμου το 2030, θα είναι βέβαια πρωταγωνιστής, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι πια ότι θα έχει το ρόλο τον οποίο είχαμε φανταστεί, σας λέω, πριν 3-4-5 χρόνια. Νομίζω ότι η Ινδία τρέχει ταχύτατα.
Πέμπτη οικονομία στον κόσμο, έτσι η Ινδία.
Έτσι. Και το σημαντικότερο, τρέχει ταχύτατα. Αυτό έχει σημασία.
Ναι.
Και
μέχρι το φεγγάρι έφτασε.
Μέχρι και το φεγγάρι. Μα δεν ήταν τυχαίο.
Φυσικά
και όχι. Με το 1/20 του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1/20 του προϋπολογισμού που χρησιμοποιούν για αυτά τα πράγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή αυτό δείχνει μια πραγματικά βαριά ανακατάταξη στον κόσμο, την οποία να είμαστε καλά να την παρακολουθήσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. αλλά με ειρήνη. Διότι όλα αυτά, όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε, μπορεί να έχουν συγκρούσεις
και γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές.
Έτσι, και αυτό είναι που πραγματικά μας ανησυχεί. Αν και υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι όσο πιο πολλά κέντρα εξουσίας υπάρχουν στον κόσμο, τόσο πιο καλή ισορροπία έρχεται.
Ναι.
Γιατί ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλο. Δεν ξέρουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει ειρήνη.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν άκρως διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Βεβαίως. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε για τους BRICS, αυτή την σχετικά νεότευκτη συμμαχία. Έχει ένα μεγαλοπίβολο όραμα, ωστόσο όπως είπε ο καθηγητής, είναι πολλά τα προαπαιτούμενα και χρειάζεται πολύς χρόνος και συνένεση για να δρομολογηθούν και βεβαίως μια συνολικότερη πιο ειρηνική αντιμετώπιση. Θα τα παρακολουθήσουμε αυτό, παρακολουθήσουμε τους BRICS στο προσεχές διάστημα, καθώς φαίνεται να φέρουν κάτι νέο. Ωστόσο δεν δείχνουν να έχουν μία ομοιογένεια, αντιθέτως συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Στο μεταξύ, εκεί στο Λονδίνο έχει γίνει το απόλυτο μπάχαλο με τα αρχαία αντικείμενα τα οποία υποτίθεται ότι φυλάσσονταν στο Βρετανικό Μουσείο μετά τις αποκαλύψεις και την παρέτηση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του Μουσείου, όχι όμως και του Προέδρου, του George Osborne, και οι Κινέζοι αναζητούν τα δικά τους αρχαία αντικείμενα, αποδεικνύοντας ότι παρά τα όσα θέλει να διαλαλεί το Μουσείο για την σοβαρότητά του και την λεπτομερή καταγραφή των αντικειμένων, μόνο αυτά δεν ισχύουν. Την ίδια ώρα στο μεταναστευτικό έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, καθώς λόγω του καλού καιρού έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταναστευτικές ροές. Έβλεπα πριν από λίγο στην Corriere della Sera, στην διαδικτυακή έκδοση, ότι συνολικά έχουν φτάσει το τελευταίο 24ωρο στην ίσο Λαμπεντούζα πάνω από 4.200 πρόσφυγες και μετανάστες. Και βεβαίως οι δουλέμποροι δεν διστάζουν να βυθίσουν τις βάρκες προκειμένου να μπορέσουν να συλλέξει το λιμενικό από τη θάλασσα όσους μπορέσει και όσους βεβαίως δεν πνιγούν. Τώρα σε τουρκικά χωρικά ύδατα σήμερα ανοιχτά της Λέσβου, 4 μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στις 6 τα ξημερώματα και οι πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν ότι η Λέσβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε έγκαιρα εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων από το λιμενικό σώμα και άμεσα ειδοποιήθηκε η τουρκική ακτοφυλακή, η οποία όμως δεν ανταποκρίθηκε. Μάλιστα, οι μετανάστες στη θέα του πλωτού του λιμενικού σώματος έπεσαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας και διάσωσης εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει ειδικά αυτό το διάστημα όπου ακόμα ο καιρός είναι καλός και οι δουλέμποροι παίρνοντας από 3 έως 5.000 δολάρια το κεφάλι, αναμετανάστη δηλαδή έτσι το χαρακτηρίζουν, έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν όσους περισσότερους μπορούν, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να βρίσκουν τραγικό θάνατο. Να θυμηθούμε ότι μόνο πέρυσι, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, 23.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νερά της Μεσογείου.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αφγανιστάν είναι πραγματικά κάτι που μας βγάζει έξω από τα ρούχα μας, γιατί είναι γνωστό ότι οι γυναίκες δεν μπορούν πλέον, τα κορίτσια δηλαδή, δεν μπορούν να πάνε πλέον σχολείο, ούτε να φοιτήσουν, ούτε να εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρέπει να φορούν διαρκώς χιτζάμπ, το ένδυμα που καλύπτει το σώμα και το κεφάλι. Το μόνο που βλέπει κανείς είναι ένα βέλο που φαίνονται μόνο τα δύο μάτια και αυτά θαμπά. Και πλέον αυτό το οποίο έγινε τώρα λοιπόν στο Αφγανιστάν και το καταδικάζουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Ταλιμπάν λοιπόν αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις Αφγανές την πρόσβαση στο εθνικό πάρκο Μπαντ-ε-Αμίρ. Πρόκειται για ένα μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και κατακλείζεται από οικογένειες λόγω των υπέροχων λιμνών του, όλα αυτά στην τουριστική επαρχία Μπαμιγιάν. Όπως κατήγγειλε μάλιστα η Heather Barr, αναπληρώτρια διευθύντρια για τα δικαιώματα των γυναικών στη μη κυβερνητική οργάνωση Παρατήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν τους φτάνει, λέει, που στέρισαν την εκπαίδευση, τη δουλειά και την ελευθερία κίνησης από τα κορίτσια και τις γυναίκες. Οι Ταλιμπάν θέλουν επίσης να τους αφαιρέσουν τα πάρκα και τον αθλητισμό και τώρα ακόμη και τη φύση. Βήμα-βήμα οι τείχοι κλείνουν γύρω από τις γυναίκες και κάθε σπίτι γίνεται φυλακή, υπογράμμισε η κυρία Μπαρ. Όπως δήλωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, πρόκειται επίσης για τις δυνατότητες που τους δίνονται να νιώσουν χαρά και χαρακτήρισε την απόφαση αυτών των Ταλιμπάν σκληρή και εντελώς προμελετημένη. Τώρα από την πλευρά του ο Μοχάμεντ Χαλίτ Χανάφι είναι ο υπουργός Ταλιμπάν που είναι αρμόδιος, προσέξτε, για την πρόληψη της εξαχρίωσης και την προώθηση του ήθους. Αιτιολόγησε την απόφαση αυτή της κυβέρνησής του να απαγορεύσει την πρόσβαση των γυναικών στα πάρκα, λέγοντας ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν τηρείται υποχρέωση των γυναικών να φορούν χιτζάμπ, το ένδυμα που καλύπτει το σώμα και το κεφάλι. Οφείλουμε, λέει, να πάρουμε σοβαρά μέτρα και οφείλουμε να εμποδίσουμε τη μη τήρηση του χιτζάμπ. Είναι ό,τι χειρότερο για μια γυναίκα να είναι Αφγανή, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, όπου το Αφγανιστάν, μια πανφτωχή χώρα, έχει πραγματικά καταδυναστεύει το γυναικείο φύλο. Είναι εξωφρενικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και βεβαίως η χώρα αυτή παραμένει πανφτωχή, αν και όπως έχει γράψει επανειλημμένως το CNN, οι Αφγανοί κάθονται πάνω σε περίπου 1 τρισεκατομμύρια δολάρια από θέματα λιθίου, βασικό στοιχείο για την ηλεκτροκίνηση, καθώς προχωράει ο εξηλεκτρισμός σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βεβαίως οι Αφγανοί, οι Ταλιμπάν δηλαδή, δεν σκέφτονται καθόλου να αξιοποιήσουν αυτή την πηγή, η οποία αν αξιοποιείται και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1-2%, θα μπορούσε να βγει η χώρα από την φτώχεια. Η ώρα έχει πάει 9:06. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντου που ήταν υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τη Μαριάντζελα Μεταλινού η οποία φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, say you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine a light, a light, a light. Shine a light, a light.
Shake me up and love me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, I am. This is what you are. I am. This is what you are. Oh. We'll be right back.